Skaitmeninė karta.
Laida Skaitmeninė karta yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, laida Skaitmeninė karta eteryje, o prie mikrofono aš, Agnė Liubertaitė. Muzika mus lydi beveik visur. Jos klausomės norėdami nurimti, atsipalaiduoti, net susikaupti, įskamba automobiliuose, parduotuvėse ar gatvėse. Tačiau ar dažnai susimastume, kaip ir kuo gyvena ta muzika kurianti žmonės? Su kokiais iššūkiais susiduria ir kartu kokių galimybių šiandien turi muzikantai ir atlikėjai, bei kaip jie skleidžia savo kūrybą? Apie visą tai netrukus pasikalbėsime su dainininke, muzikantė Goda Sasnauskaitė, dar kitaip žinoma kaip Godo York. Labas, Goda.
Labas.
Atėjęs ruduo pačiai yra darbymetis ar labiau toks poilsis jau po visų vasaros koncertų, festivalių ir kitų nuotykių?
Nu, čia priklauso, kaip tu pasidarysi. Man dabar toks darbas poilsis, nes baigėsi jo koncertų toks vasarinis sezonas, bet ruošiuosi savo didžiausiam koncertui Kotrynos bažnyčioje bus vasario antra, tai... Ir dar baiginėjo albumą, tai toks kaip ir gali ilsėtis, bet kaip ir ne. kaip ir nelabai.
Jo. Balansas, žodžiu, toks.
Nu, jo, link to, tikrai, jo.
Prisipažinsiu, kad pati pirmą kartą tave išgirdau vienos puikios lietuvių grupės Golden Parasite koncerte, nes tu esi taip pat ir šios grupės, bet ir kitų žinomų scenos vardų pritariančioji vokalistė, bet taip pat esi ir solo atlikėja. Gal gali šiek tiek papasakoti apie savo muzikinės kelionės pradžią, kaip ji prasidėjo ir kaip tas tavo kelias atrodė ir kaip atrodo dabar?
Taip prasidėjo taip ganėtinai organiškai, tiesiog dainuodavau. Visur ir visada ir savo kiemo draugams, mokyklos koridoriuose. Jo, visur, kur tik tais gaudavosi, tai nuo pat mažens. Jo, ir visą laiką planavau būti tiesiog solo atlikėja, bet vienu metu... ir turėjau grupę, ir tada mano grupė išsiskyrė, ir vienu metu taip trūko muzikos gyvenime, ir mane pakvietė būtent, vat, Golden Parasite padainuoti pagalbinius vokalus, tada kelių metų bėgį, ar net metų bėgį, aš tada pradėjau leisti savo solo dainas. Ir da, visai nesenai dar prisijungiu ir dar prie kitų kolektyvų, kaip pagalbinė vokalistė.
Kaip ir minėjai, solo tokią karjerą pradėjai prieš kelius metus ir na, tu viename savo nesename įrašo Instagrame taip gana jautriai aprašėjai savo situaciją. Jeigu leisi, pacituosiu, kai prieš keletą metų pradėjau leisti savo dainas, supratau, kad noriu viską paimti į savo rankas. Supratau, kad nenoriu dainuoti tik coverus, kai man akomponuoja kažkoks random bitches. Tada tu papasakai, kad tau teko groti ir kavinėse, kur tavęs klausė, na, kokie ten penki, keli žmonės. Ir tu pabrėžiai, kad esi jiems labai dėkinga už tai, kad jie tavęs klausė. Bet taip pat užsiminiai, kad tame kelyje į solo atlikėjos karjerą jauteisi vienuša. Tai gal galėtum šiek tiek tą savo mintį praplėsti, na, ar tikrai žmogui, kuris nori, tarkim, kurti muziką, reikalingas toks bendraminčių būrelis, grupė, ir kokių sunkumų kyla, kai esi toks, na, jaunas, nepriklausomas atlikėjas ir nori tą savo kūrybą rodyti pasauliui.
Jo, aš kai augau, aš toks buvau vaikas labai vat, imlus muzikai, ten kokios ansamblės sugrūdinuodavo ar kažką, aš tokia nubūdavau labai tiesiog sugerdavau visą informaciją ir labai man rūpėdo, kad viskas būtų ten puikiai sudinuoti ir panašiai. Ir man aplinkoje visai kartojo, kad oi, čia kai Goda užaugs, čia bus žvaigždė viso pasaulio ir aš užaugau ir... Ir žiūriu, kad viskas nėra taip paprasta, nėra, aš iš Panevėžio krausčiausi į Kauną gyventi konservatorijoje, mokiausi ten irgi, kol užtrukau, kol irgi mane priimė tą aplinką, paskui Vilnių ir žiūriu, kad nėra, jo, viskas taip paprasta, tu turi viską iš naujo sukurti. Ir tarkim, dalyvavau dar Lietuvos balse ir... Kai buvau tam projekte, irgi ten rašinėjo žmonės, kad wow, ir baigęs projektas ir vėl tu išblėsti, ir tokių labai daug turėjau praeiti kalnelių, ir vis, kaip sakiau, turėjau grupę, ir su grupė kažką kuri, tada grupė išsiskyrė, tada vėl turėjau pradėti kurti pati, toks Ir jo, ir labai sunku, nes supranti, kaip tai daryti, nes atrodo yra dideli lūkesčiai ir standartai, maždaug kaip aš ką turiu daryti, bet esu visiškai viena tame. Ir aš vienu metu tiesiog turėjau tokį lūžį ir supratau, kad aš jau geriau pati namie įsirašysiu taip, kaip moku ten, kad ir kokiom sąlygom būtų tą savo dainą, negu dar kažko lauksiu ir ten ar bandysiu remtis į kažką pagalbos. Ir jo, ar paskui, kai pradėjau leisti po truputį savo dainas, ir po truputį atsirado ir žmonių, kurie nori padėti, ir vienu metu tiesiog pati turėjau, pati supratau, kad man gyvybiškai svarbu užmėgsti kontaktą pačiai, ten, kad ir per Instagramą parašius kokiam tai, vat kaip parašiau Petunijai atlikėjai, nes jaučiu, kad mes esam panašiam kely.
Ir jūs dabar bendrą dainą išleidot.
Jo, ar mes išleidom bendrą kūrinį nesenai, nes tiesiog jo visai, kad būti savo galvoje, su savo projektais, savo mintim ir neturėtų ko pasidalinti ir kažkokia tai, nežinau, rezultatais ar ten kažkokiais tai klaidom. Labai labai sunku, taip gali taip užsisukti savo mintise. Tai man atrodo labai svarbu turėti kažkokią bendruomenę.
Kalbant apie pačią kūrybą ir tai, kaip jį mus klausytojus pasiekia, na, atrodo, kad šiandieninis muzikantas iš esmės turi visas galimybės. Spotify, tas pats YouTube, dabar, kiek matau, ir TikTok platformą, ir Instagramą, jauni atlikėjai deda savo kūrybą arba tuos pačius coverius. Bet žvelgiant plačiau į Europą, verta paminėti grupę Regent. Tai yra 4 jaunų muzikantų kolektyvas iš Liublianos, Slovenijos. Grupė išplėtojo žandrą, supinantį intimes ir melancholiškai svajingas melodijas su gyvais ritmais ir instrumentais, primenančiais 9-ąjį dešimtmetį. Ir grupės atlikėja ir dainų tekstų autorė Gaja Kuščer Slovenijos radijusi, kalbėdama apie tai, ar šiais laikais lengviau išpopuliarėti nei anksčiau, ypač dėl socialinių tinklų įtakos, sakė.
Je definitivno laži v teoriji unarekovajih za slovet, dajmo reči.
Teoriškai išgarsėti tikrai lengviau, bet net galint paskleisti savo muziką per plačiajam pasauliui pasiekiamą TikToką, vis tiek manau, kad žmonės galiausiai atsisuks į kūrėją, su kuriuo gali jausti ryšį, ypač kai kalbam apie kažką tokio subjektyvaus kaip muzika.
Proti nekomu, ki lahko začutio nek stik z nim, spoh pri taki stvari, ki je tok subjektivna kot glasba.
Kaip tu manai, Goda, ar ir jeigu taip, kaip socialiniai tinklai įvairios platformos gali padėti jaunam muzikantui skleisti savo muziką ir kūrybą, nes tu pati, kiek stebi tavo veiklą, mėgsti ir Instagramą įkelti, įrašų, kaip tu dainuoji, ir tai turbūt yra nu, vos ne pagrindinė šių dienų muzikanto tokia platforma, kur jie gali save parodyti ir tą auditoriją ten gaudyti.
Jo, aš kai pradėjau savo dainas pati leisti, tai net kai ir išleidau jau geresnės kokybės ant kursų prodiuseriu dirbom, aš vis dar nesijaučiau pakankamai drąsi ten kažką labai kelti į tą Instagramą. Bet atsimenu, tuo metu panašiai buvau tokioj moterų konferencijoje ir pasakojo viena lektorė, kad nu, kiekvienas galim susikurti savo platformą ir tai gali būti tavo įrankis pasiekti tai, ko tu nori. Ir aš simu, kaip aš labai labai norėjau to ir atrodo, tai neįmanoma, o dabar man ten pakalbėti į kamerą kažką nėra taip sudėtinga, tai jo, manau, kad Instagramas ir ten, kad ir koks ten, kad ir kokia socialinė medija ta būtų mėgiamesnė, tai gali būti tikrai ta platforma ten transliuoti žinutę savo, kažkas savo vertybės tiesiog parodyti, kaip tu matai pasaulį ir aš sutikau ne vieną žmogų, ar ten ateina man pas mane mokinių dainavimo, kur sako, oi, mačiau Instagram'e, tave labai tu fainai atrodo ir panašiai, kur būna atrodo net įdomiau tiesiog stebėti mano gyvenimą, negu tiek ta muzika būtų įdomi, bet manau vis tiek galingiausia yra, kai tu esi ant scenos ir tada mesgi tą ryšį. Tu gali sėdėti Instagram'e, ten kelti tos postus ir video fainus, bet jo, galingiausias tas įrankis, kai tu tiesiog esi akis į akį su žmogum, nes pastebi po kiekvieno kažkokio koncerto būna visai kažkoks tai sujudimas ir iš ton sekėjų pusės ir šiaip energetiškai jauti, kad įvyko tam tikra cirkuliacija, kuri tiesiog ten skaitmeniniu lygiu tai nebūtų įvykus.
Dar gal toks provokuojantis klausimas, kalbant apie tos pačius socialinius tinklus, ar tai yra tvarus būdas, na, skleisti savo kūrybą, nes, na, žinome, kad internetas yra tokia jau platforma, kad tu gali labai lengvai sužvėti, bet gali labai lengvai ir užgesti.
Nu jo, man atrodo, yra toks dalykas, kad įsisavinti informaciją vien tik iš interneto, kaip sakau, kai neturėjo kažkokio tokio fizinio ryšio, kur nebuvai koncerte, gali išblėsti labai tas įspūdis apie tave kaip atlikėją. Bet dabar, nu, nėra taip, kad jeigu nori ten kažko paklausyti, nebebūna taip, kad kažkas tau duoda kasetę ar ten CD ir sako, paklausyk, čia labai geras atlikėjas, tiesiog atsiunčia linką. Tai ir taip paklausai, tai nėra tokia blogybė, bet manau tiesiog viena iš sudedamųjų dalių tiesiog gali naudotis kaip tu nori. Bet jeigu nesinaudosi, turbūt bus sudėtingiau, nes dabar visi yra telefone, dėja.
Kaip sakoma, jeigu tavęs nėra Google, tavęs nėra apskritai.
Nu jo, nu, tu gali būti tokia kaip legenda, kur ten koncertuoji kokios rusios ir kažkaip, nu, galbūt irgi tai žavu ir toks bohemiškas išgarsėjimo būdas, bet ko gero užtruks labai ilgai.
O kaip toks savo muzikos dalymasis internete atsiliepia finansiškai? Nes, na, tarkim, paimkime kokią Spotify platformą tavo, taip pat ten yra labai daug dainų. Na, vis tiek, tai yra platforma, kuri didžiai daliai vartotojų turbūt yra nemokama, ar ne? Tas pats YouTube. Ir kaip užsidirbti galų galiai iš to, kad tu ten keli savo kūrybą?
Kad iš Spotify'us užsidirbti, aš tai kol kas nėra taip, kad užsidirbčiau labai ten daug iš Spotify'us. Jeigu ten yra labai daug perklausų, ten milijonais, tada gali užsidirbti, bet irgi ten gal kelis šimtus eurų ten per mėnesį. Tai dėl Spotify'us aš tiek nesijaudinu, bet šiaip, pavyzdžiui, jeigu tu investuoji kokią gerą vaizdo klipą ar ten dedi reklamą prie kažkokio posto, tai gali tau atnešti kažkokį tai klientą ar ten organizaciją, kuri nori tavo koncerto ir tai, kad tu investavai tą klipą, kas man yra buvę, tai tiesiog atsipirka tavo koncerto honorarų. Tai man atrodo tiesiog kiekvieną kartą, kai tu investuoji kažkur, kur tave žmonės pasieks, bet kažkaip platformui, kur sureguliuoja, kad būtent auditorija būtų apriepiama, tai gali atsipirkti vienaip ar kitaip vienu metu ar kitu.
Galbūt pakalbėkime ir apie tavo dainas. Tu esi viena iš tų atlikėjų, kurios dainuoja, kaip suprantu, ir lietuviškai, ir angliškai, nes galima rasti tikrai, dabar irgi minėjai, kad išleidi naują dainą su atlikėja Petunija, jūs taip pat dainuojate lietuviškai. Bent jau kiek aš anksčiau atsimenu, buvo tokių lietuvių muzikantų, kurie, na, tik angliškai dainuodavo, matyt, gal norėdami prasibrauti į platesnius vandenis, į kitas šalis. Kodėl tu pasirinkai dainuoti dviejomis kalbomis ir gal kitas klausimas, kuria kalba tada lengviau tau yra kurti ir dainuoti?
Tai aš kaip pradėjau savo dainas kurti, tai jos buvo lietuviškos, gal labiau tokius kaip tekstus ar eilėrašius. Bet aš šiaip daugiausiai, kiek aš dainavau gyvenime ar kaip mokinausi ten dainuoti, tai būdo angliškos dainos, jos kažkaip ir patogiau dainuojasi, bent jau su mano maniera. Ir tikrai buvo tokia fazė, kur ten atrodė, kad visa lietuviška muzika yra ten šūdos ar dar kažką. Ir dar būna, kad žmonės sutinki ir ten klausia, ar kažką klausai lietuviško, ir jie tokia, ne lietuviška muzika, nieko gero. Bet kai pradėjau leisti dainas, tai supratau, kad aš esu irgi lietuviška muzika ir reikėtų pasitomėti, kokie yra atlikėjai ir yra tikrai įdomių atlikėjų. Tai, bet kadangi aš iki to laiko, kol išleidus albumą, tai buvau prirašęs daug angliškų dainų. Tai tiesiog jos ir nugulė ir taip išleido tą albumą vien tik su angliškom dainom. Bet po jo, dar kai rašinėjau ir In Silence and Siren savo debiutinio albumą, vis sugrįždo tokių, vat, man tokių kaip iš paauglystės momentų, kur aš ten labai daug skaičiau poezijos ir ten buvau labai similėjus ir taip norėjos natūraliai kažką lietuviško dainuoti, nes rodo tik vis tiek kalba iš mano širdies. Tai tiesiog su dabartiniu albumu, kurį rašinėjau per kūnį, tai nusprendžiau grinai fokusuotis ties lietuvių kalba, nes irgi aš su šito albumu klausiau, o tai kas yra tas lietuviškumas, ką tai man reiškia, nes, pavyzdžiui, iš kraujo savo pusės, tai nesu labai lietuvė, turiu daug visokių skirtingų tautybių savyje, bet ir niekad nelabai jaučiausi lietuvė ir tai buvo įdomu patyrinėti per šitą kalbą, per šitą suvokimą, kaip aš jaučiuosi šitoj šaly. Jo, tas lietuviškas dainas rašyti, kurios kartais labiau skamba kaip tokios amerikano stilius, negu tokio lietuviško. Bet sakau, nelabai žinau, kas tas yra lietuviškumas. Tai ko gero su kiekvienu leidiniu mes gryninamės labiau, kas tai galėtų būti.
Nežinau kaip tu, bet aš pastebėjau, kad bent jau lietuvių kalba mūsų šiandieninėje muzikoje tiesiog klesti, nes atrodo, kad na, visas populiariausias dainos, kurias ir radijo stotis transliuoja, ar ten kokiam festivalį išgirsi, yra lietuvių kalba, kažkaip tos grupės, kurios dainavo angliškai, liko tokios gal labiau nišinės, bet būtent lietuviškos dainos dabar, kaip sakoma, ant bangos, ar sutiktum? Bent jau man taip atrodo.
Jo, man atrodo, mes jau išaugom iš to tokio, kad čia lietuvių kalba yra lievai, žinai. Gal jaučiamės tiesiog šiaip kaip tauta, taip labiau pasitikinti savimi. Ir nebesidrovim tos lietuvių kalbos. Ir, ne, man atrodo, net man tai, pavyzdžiui, rašyti angliškai būdavo įdomu rašyti dainą. Kažkoks tai kazusas atrodo, kaip čia gerai parašyti anglišką dainą. Bet dabar atėjo naujas iššūkis, kaip įdomi lietuviška daina parašyti, kad neskambėtų kažkaip banaliai, bet kartu ne per daug komplikuotai. Tai man atrodo, žmonės, kurie priėmė šitą iššūkį, irgi ir tiesiog tyrinėja tą lauką.
O ar manoma, dainuojant lietuviškai, prasibrauti į kitų šalių auditorijas? Na, pavyzdžiui, to pačiai ar teko koncertuoti už Lietuvos ribų Europos valstybėse, kokias kitas Europos Sąjungos šalis nuvykti paskleisti savo kūrybos?
Aš esu keliavus ten, pagroju savo dainų karts nuo karto kokiem, tai pakeleivėm. Tai jam nu, būdu įdomu, arba aš net kartą atsidūriau tokiam šokio renginį Prancūzijoje ir ten visi improvizavo tokį šokį ir buvo grupė, kuri ten grojo ir aš sakau, gal aš galiu padainuoti kartu ir jie tokia jo, ir aš pradėjau dainuoti ir taip, tuo metu dar nerašiau lietuviškų dainų tiek daug, ir padėjau lietuviškų dainų, ir supratau, kad, wow, skamba kaip burtai, skamba jau jie gerai. ir iš tikrųjų, nesenai buvo konferencija, What's Next in Music, ir buvo atvažiavę ekspertai iš užsienio muzikos, ir jie klausė irgi mano dainos, ir kitų lietuvių atlikėjų, ir sakė, kad jeigu gera daina, jam nėra taip svarbu, kokia ta kalba, tai arba, nu, kad ir pasižiūri, grupė šeši, jie pastovai turuoja, ir turi irgi lietuviškų dainų, tai man atrodo, tai gali būti toks kažkoks egzotiškas dalykas. Tai reikia tiesiog, man atrodo, embrace it, kaip sako. Tiesiog.
Ir išsilaisinti iš lietuvių kompleksų, turbūt.
jo, iš kur tie kompleksai, aš nesuprantu, tiesiog, jo, tiesiog džiaugtis. Man tai, sakau, iš šono gali tikrai skambėti labai egzotiškai ir kaip kokie burtai lietuvių kalba ar... Man tai, pavyzdžiui, patinka klausytis ir kitų kalbų dainų, tai man atrodo, gali taip pat irgi žiūrėti vakarų šalis lietuvių kalbą, tai, ar bet kokias kitas. Tai.
Kaip tu apskritai apibūdintum šiandieninę muzikantų kartą Lietuvoje? Kas tau galbūt labiausiai jie patinka ir ko pasigendi?
Aš jaučiu, kad labai yra daug tokios tamsos. Tai jaučiu, kad mes gal kaip tauta ar šiaip kuriai, nežinau, mes kaip bendras toksai darinys, jausminis, gal valomės nuo visų tų skaudulių ir traumų iš praeities. Ir labai daug, jo, tokios sunkios muzikos, bent jau alternatyvioj scenai, tokios tamsios, tokios tyrinėje pastebių kuriai visokiausius jausmus ten. Išlikščius ir visokiausius kitus, žinai, man tai, aš tai kaip kurie labiau prisijėmus tokį vaidmenį, kur kaip tik daugiau šviesos nori įvesti visą tai, tai kartais pasigendu tokio common ground tarp tamsos ir šviesos.
Tai ačiū, Goda, kad skyrei laiko ir atvykai pas mūsų studiją. Ačiū tiems, kurie mūsų klausė. Primenu, jo kalbėjome su atlikėja Godo York apie tai, su kuo šiandien susiduria jauni muzikantai ir kaip lengviau skleisti savo kūrybą. Ačiū tau, ačiū jums, iki kitų kartų. Likite su Žinių radiju.
Ačiū tau, sėkmės.
Skaitmeninė karta.
Laida Skaitmeninė karta yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.